Zvládne Slovensko koronavírus bez veľkého počtu obetí a budú na to stačiť súčasné opatrenia, alebo budeme musieť ešte pritvrdiť? Opýtame sa bývalej ministerky zdravotníctva Andrej Kalavskej. Tak vítajte.
Dobrý deň.
No, menia sa vlády, menia sa prístupy, procesy. Aký máte pocit z tých posledných dní? Ideme dobrým smerom?
Tak ja dúfam, že áno. Vláda nedávno prijala ďalšiu sériu opatrení, čo myslím, že bolo veľmi správne. Aj na základe teda komunikácie, samozrejme všetko im mal by podložené nejakými dátami. A čo urobíte, musí byť za účelom niečoho. A ja si dovolím tvrdiť, že doteraz prijaté opatrenia boli veľmi správne. A ako aj ukazujú dáta, tak predikcia na Slovensko zatiaľ je veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Takže ja len plne súhlasím s tým, čo robí súčasná vláda.
No to, čo bolo zverejnené ako posledné pred pár dňami, tak to nevyzeralo, kto vie ako. Vyše 2000 ľudí v starostlivosti, jednotok intenzívnej starostlivosti. Čiže je možné, že to bude lepšie?
A podľa všetkého áno, samozrejme je to skôr otázka na analytikov, ale som teda v úzkom spojení s analytikmi. Keď sme sa teraz snažili urobiť ďalší analytický model, prediktívny model, ako to bude vyzerať, tak vďaka tým prvým opatreniam, ktoré boli, myslím, že okolo 16. marca, sa u nás spomalilo šírenie. Samozrejme, zdravotnícke systémy dostávajú čas, aby sa pripravili na nával ťažkých pacientov. A v tomto smere sme videli, že teda cca 10% populácií mohlo byť nakazeným vírusom. Teraz s prijatím týchto ďalších opatrení, ktoré prišli a nedávno, čo nám avizovala vláda pána Matoviča, zase by sme sa mali dostať k zníženiu percenta nakazenej populácie až možno okolo 5%.
Čiže na polovicu.
Na polovicu. Ale zase samozrejme to vyžaduje od občanov Slovenska, aby to, čo im hovorí vláda, aby to dodržiavali. Pretože treba si uvedomiť, všetky tie reštrikcie, všetky tie obmedzenia vedú k tomu, ten vírus to jednoducho je. My len musíme sa s tým ako krajina vysporiadať najlepšie, ako vieme. Ľudia určite budú chorí. Asi aj niektorí zomrú, niektorí skončia v nemocnici, ale od vlády, alebo vláda musí robiť to, aby to percento nakazených a hlavne ťažko chorých bolo čo najmenšie a zároveň to percento veľmi ťažko chorých, aby od tých ľudí sme sa dokázali postarať. A tým pádom, keď toto všetko zvládneme, tak výsledky môžeme mať veľmi dobre. Zatiaľ v porovnaní s ostatnými krajinami dovolím si tvrdiť, že sme na tom dobre alebo veľmi dobre. Ale nechcem to zakriknúť, ale to všetko záleží od nás, od občanov. Ja tak si hovorím, že v súčasnosti v tejto polovojenskej situácii každý tu má zodpovednosť za štát. Úplne každý. A každý musí robiť, čo môže. Vláda je tu na to, ako sme sa bavili, že musí dať jasné odporúčania, jasné pravidlá, čo má človek robiť. Ďalej je tu nejaký systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na ktorých pleciach leží to, že určité percento určite skončí v nemocnici, a aby sa výborne dokázali nachystať, aby týmto pacientom dokázali poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť, keď už skončíte v nemocnici, aby ste to prežili s najlepším výsledkom. A potom sme tu my, obyčajní ľudia, ktorý musíme na 100% poslúchať autority a robiť to, čo od nás chce štát. Potom môžeme skončiť veľmi dobre.
Poďme sa pozrieť na to, čo bolo v posledných dňoch prijaté. Povinné nosenie rúšok, to sa vás asi nemusím pýtať. To určite schvaľujete. Čo napríklad otváracie hodiny pre seniorov? Nie každý je z toho nadšený. Skúste vysvetliť ľuďom, prečo to naozaj má zmysel.
No preto, lebo sme si povedali aj teraz, čo som videla posledné štatistiky, štúdie, keď si aj pozriete a počet hospitalizovaných, akí sú to ľudia. To sú starší ročníky. A sú to ľudia, ktorí sú polymorbidní a najväčšiu smrtnosť, čiže z tých nakazených počet zomretých
je práve... Polymorbidní?
Polymorbidní sú ľudia, ktorí majú veľmi veľa ochorení.
Čiže viacero ochorení, na ktoré sa dá zomrieť.
Áno, napríklad najväčší rizikový faktor je ischemická choroba srdca, arteriálna fibrilácia, vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita a potom ďalšie faktory. Čiže keď takéhoto človeka napadne vírus a má vyšší vek, tak riziko a pravdepodobnosť, že skončí v nemocnici, je oveľa vyššie, napríklad ako u vás, keď ste mladí, zdraví. Vy to asi prekonáte úplne v pohode, možno vám nič nebude. No a ja si myslím, že teraz sme, aj tie opatrenia musia prichádzať v určitom čase na základe dát, ktoré máte a vidíte, ako populácia, vaša populácia reaguje na to, čo vy ako štát hovoríte, čiže v poriadku. Teraz, lebo asi 3 mesiace vypnutý štát nedokáže byť, ja nie som ekonom.
Poďme ešte sa zastaviť pri tých opatreniach z hľadiska tých otváracích hodín. Je jasné, že seniori prídu do obchodu, napríklad, ktorý už bol otvorený. A napriek tomu, lebo prídu tam o 9, keď sa tam vystriedalo množstvo pracujúcich ľudí, napriek tomu je to účinné?
Ja si myslím si, že áno, pretože zase tam máte tých seniorov a keď si teraz povieme, že tí seniori sú kvázi izolovaní, mali byť izolovaní, čiže vy chodíte stále do práce, stretávate sa s mnohými ľuďmi a vy vtedy v obchode nebudete, hej? Čiže pre mňa vy ste potenciálne oveľa viac asi infekčný alebo nositeľom nákazy, ako starší človek, ktorý je stále doma a raz za týždeň ide do obchodu alebo niekto mu nakúpi, áno? Takže možno je taký, ja ho tam čistejší.
Ale už to tam ochytali potenciálne infikovaní ľudia.
Vždy je najlepšie, aby nechodili. 80 a vyššie, 75 a vyššie, aby nechodili nikam, skutočne by radšej boli doma. Ale potom, keď idete do toho obchodu, tak by som povedala, rúšku, rukavice, neberte si vozík, nedotýkajte sa ničoho iného, čo vy nechcete mať vo svojom košiku a zoberte si platenú tášku alebo tášku. Minimalizujte kontakt a dotyk s čímkoľvek. Proste idem von, dám si rúšku, dám si rukavice, mám svoju tášku. Ak musíte ísť MHD, dobre, choďte, ale teda dávajte si pozor, aby ste boli aspoň 2 metre od niekoho. A minimálne sa niečoho dotýkajte, pôjdete do obchodu, kúpite, čo potrebujete, udržujete odstopy 2 metre, nakúpite si, zaplatíte peniazmi, kartou a máte stále rukavice. Nechytajte si tvár, vlasy, oči, nič.
Mimochodom, dá sa toto odnaučiť? Lebo ja keď pozorujem tlačové konferencie, my si to stále hovoríme, aby sa nedotýkali ľudia tváre. Na druhej strane niektorí politici, keď ich vidím, tak sa dotknú každú minútu tej tváre.
Áno, ale to je o naučení sa, keď si uvedomíte, že toto...
No toto je naozaj veľmi rizikové, lebo ruky sú naozaj veľmi špinavé, aj keď si ich neustále utierame. A dotknúť sa oka znamená veľmi pravdepodobnú nákazu.
Áno, keď niekto niečo... Áno, tu niečo bolo, chytím sa a budem si... Dotknem sa oka a ja vlastne vidíte stále. Akože je to jasné, ale mala by som podľa inštrukcií mať teraz zopnuté vlasy v cope. No neurobila som to, takže... Ale áno, je to vývoj a keď si poviete, že za čo vám to stojí, tak budem disciplinovaná, budem to robiť, zachráni ma to predtým, aby som skončila na iskreno, stojí mi to za to. Ale veď veľa vecí sme sa naučili, ja nehovorím, že teraz to bude dokonale, ale budeme sa postupne to spolu učiť. Lebo keď máte cieľ, dá sa to. Keď viete, prečo niečo robíte, urobíte to. Keď neviete, tak nie. Treba im to vysvetliť, že jednoducho toto rozhoduje o tom, ako to tu bude vyzerať, či budete žiť alebo nie.
Prekvapilo vás, že tie opatrenia veľká väčšina populácie dodržiava bez toho, aby boli zavedené pokuty?
A ja sa veľmi teším. Ja sa veľmi skutočne teším. A aj veľa kamarátov, kolegov mi volá. A oni sú nadšení z tých opatrení. A každý, že Andrea, nech je to aspoň prísnejšie, nech je to tvrdšie, že my vydržíme, ale lebo vedia, prečo to robia. Robíme to hlavne pre svojich rodičov a robíme to aj pre naše deti. Takže ja som na slovenský národ teraz hrdá a vyzývam ich stále k väčšej nejakej opatrnosti, obozretnosti a aj to, čo ste povedali. Možno vy nemáte úmysel, ale tie zvyky sú tak strašne silné, že to urobíte, ale je to tréning, tak je to na nás.
Keď zhrnieme tie opatrenia, keby ste boli vy v pozícii ministra zdravotníctva, odporúčali by ste, aby boli tvrdšie alebo mekšie, ako sú teraz?
Ja nechcem hodnotiť. Ja som zatiaľ v poriadku s tými opatreniami, ktoré sú a verím, že a v každom čase.
Takže ideme správnymi smermi a správnymi krokmi?
A vďaka tým analýzam, čo sme videli, vyzerá to, že máme zatiaľ celkom dobré čísla. Vidíte, že aj počet nových prípadov, zase samozrejme vieme, že u nás málo testujeme, ale aj viete, keby sme málo testovali a tých ľudí na iske je veľa, tak vám to o niečom hovorí. Vám to hovorí, že málo testujete, pretože máme strašne málo ľudí na iske. A to sa u nás nedeje. Ja som, chvála Bohu, chvála ľuďom, že to takto je, ale ja to beriem tak, že viete, aj ten minister, aj ten premiér v určitom čase má určité množstvo informácií. A verím, že v tom čase dá najlepšie možné riešenie, aké je. A zase o týždeň, o 2 dni sa situácia vyvinie, máte iné informácie, vidíte, ako sa správa vaša krajina a podľa toho musíte upravovať vaše rozhodnutie. Takže myslím, že to je úplne správne.
Takže nie je to o tom, že každý týždeň, každé 2 týždne budeme musieť sprísňovať, ale keď tieto opatrenia zaberú, tak ich budeme môcť ponechať, respektíve o pár týždňov ich uvoľniť.
Asi áno, ja neviem, ako dlho toto ekonomika vydrží, pretože čo sa my snažíme. Keby sme to, viete, keď sa modelujú modely, tak sú modely vysokej mobility, že ľuďom nepoviete nič, môžu sa stretávať, lebo sociálny kontakt, obmedzenie je veľmi, veľmi prospektívne, veľmi dobré obmedziť sociálny kontakt. A tie krajiny, ktoré neobmedzili mobilitu, sociálny kontakt, tak veľmi rýchlo sa dostanú k vrcholu, že tam tých ľudí chorých veľmi rýchlo stúpa. Veľmi veľa ľudí naraz potrebujú zdravotnú starostlivosť a iskovú, tým pádom to ten systém nezvláda, preto Taliani a Španieli vo veľkom zomírajú, pretože ten nápor nedokážete zvládnuť v nemocnice, ale im tá krivka rýchlo spadne dolu a možno budú mať za kratší čas pokoj, ale s väčšími obeťami na životoch, áno? Ale my ideme tým modelom, že nám tá krivka postupne bude narastať o niekoľko možno dní alebo aj mesiacov. Dosiahneme neskôr vrchol ako napríklad Tanieli, Španieli. A potom postupne bude klesať, hej, tých počet tých nakazených. Ale my to robíme preto, aby sme, keď budeme mať vrchol, mali toľko ventilátorov, koľko potrebujeme, aby tých ventilátorov nebolo potreba veľa, aby sme prestavili naše nemocnice na pacientov, ktorí budú mať infekciu, aby naši lekári vedeli sa obliecť do tých špeciálnych oblekov, vyzliecť bezpečne a aby sa vedeli dobre postarať. A ja si myslím, že aj to natiahnutie v tom čase je veľmi dobré, že dúfajme, že bude možno nejaká vakcína, alebo aj odpozerať do ostatných štátov, ako sa tá infekcia lieči a ktoré liečebné režimy najlepšie zaberajú. Ale zase na ekonomiku, to ja už sa k tomu neviem vyjadriť, to, počuli sme čísla z Nemecka, boli strašné. Čiže tam určite bude prepad ekonomiky. Možno počase vláda bude musieť pristúpiť k tomu, že tých rizikových, ktorí potenciálne končia v nemocnici a na iske na ventilátore, necháme izolovaných. A nás mladých, ktorí keď sa nakazia, tak tá nákaza alebo ten priebeh infekcie nie je nejak hrozný, tak nás pustia do práce, hej. Čiže sú rozličné modely, ale preto myslím, že je v tomto momente veľmi dôležité mať tú blízku spoluprácu. Vláda, výborní analytici, spracovanie údajov a na základe potom toho príjmanie opatrení. Čiže ja si myslím, že to musí byť veľmi živý systém a veľmi promptný. Proste jednoducho vojenský režim, analýza, rozhodnutie, prijatie a vyhodnocovanie.
Čiže momentálne sme na tom tak, že sa snažíme naozaj získať čas, aby sa lekári naučili obliekať do oblekov, aby sme vedeli ventilovať teda ten počet pacientov, ktorí prídu. Okrem iného, bavili sme sa s anesteziologmi, že idú zaškolovať aj inak atestovaných lekárov, aby to zvládli minimálne tie automatizované ventilátory. Mm-hmm. Darí sa toto?
Určite. A všetko chce čas, lebo...
Lebo jedna vec je nedostatok prístrojov, druhá vec je nedostatok zdravotníkov, ktorí môžu byť v karanténe napríklad.
Presne tak. Čiže napríklad model veľmi dobrý, ktorým sa rozprávať s našimi anesteziologmi, je, že v rámci toho, že tých anesteziologov máte určité množstvo, možno najbližší sú k tomu, povedzme si, internisti, alebo teda iné ako chirurgické disciplíny, tak bude jeden arista, ktorý je úplne špičkový, bude na starosti, neviem, 10-15 internistov, ktorí ako úplne nevedia.
Vy ste internista?
Áno.
Zvládli by ste napríklad obslúžiť ventilátor?
A ja som pracovala aj na jeske, kde sme mali ventilovaných pacientov, ale určite nezvládla v takej kvalite ako arista, 100% nie. Ja potrebujem ako internista, aj ktorý pracoval na jeske, potrebujem k tomu pomôcť aristu, pretože výsledok mojej práce bude úplne iný, keď pri mne bude stať arista v rámci konzultácie. Môže mi napríklad pacienta mi povie, teraz už musí ísť na ventilátor, ten pacient mi povie asi lepší arista ako ja. My ho nadstavíme dýchacie režimy a ja už si o toho pacienta dokážem postarať ako internista. A keď náhodou niečo nebudem vedieť, tak samozrejme príde ten arista, skontroluje ma, povie mi a ja ďalej sa starám o pacientu. Čiže to asi takto bude musieť byť zariadené.
Poďme sa pozrieť na tie príklady zo zahraničia, lebo ľudia sledujú, čo sa deje v jednotlivých krajinách a kde to zvládajú lepšie a kde to zvládajú horšie. Najprv si vyjasníme to Taliansko a Španielsko. Uh-huh. Ten dôvod, prečo tam taký veľký počet mŕtvych, je aj kvôli tomu, že oni majú vyšší vek dožitia a že je tam dosť veľa 80-tníkov, ktorí na toto zomierajú.
Áno, samozrejme, Taliani sú populácia, kde majú najvyšší...
Špeciálne to severné Taliansko je bohaté a majú tam veľa starších ľudí.
Áno. A druhá vec je tá, že prečo majú tak veľmi veľa nakazených aj starých ľudí. Ja som čítala, neviem, čo to bola štúdia, ale proste nejaké informácie, že aj ten systém sociálny, ako žijú ľudia v Taliansku alebo Španielsku. Tam nedelné obedy alebo obedy sa nezaobídu bez starých rodičov. A krásne veľké obedy sú nedelné napríklad. Hej? A tí ľudia, deti sa stretávajú s rodičmi a so starými rodičmi. A oni to robili veľmi dlho, hej, u nás. A tým pádom ste zaniesli infekciu tým veľmi vulnerabilným, tým náchylným ľuďom, u ktorých to končí veľmi zle, preto tá smrtnosť, ten počet úmrtí je veľmi vysoký. Kdežto u nás napríklad na Slovensku, tí dôchodci väčšinou žijú, alebo naši rodičia izolovane, my v svojom byte, oni v svojom byte a u nás nie až taká tradícia každú nedelu sa stretnúť pri nejakom veľkom nedelnom obede. Čiže aj toto je jeden faktor. A teda aj tým, že u nich tie reštričné opatrenia podľa mňa prišli oveľa neskôr, boli tam veľké futbalové zápasy, ľudia sedeli v kaviarniach, keď už my sme mali obmedzenie pohybu. Čiže že tu je vedieť veľmi vysoký vplyv tých reštriktívnych opatrení na to, ako to bude prebiehať. A ja som teraz aj počula, že si vymieňajú psíkov, Taliani by mohli ísť von venčiť. No tak akože zase vidíte, už sú v katastrofálnych číslach a oni stále vymýšľajú.
To bola správa zo Španielska, že jeden zo Španielov požičiaval svojho psa na dve za hodinu na 2 eurá, aby teda mohli ísť von, keďže to bolo jediný spôsob, ako sa ísť prejsť. Poďme do Británie. Tam Boris Johnson rozprával o tom, ako budú izolovať práve tých, ktorí potenciálne naozaj môžu zomrieť a sú tí, ako hovoríte, vulnerabilní. Mm-hmm. A zdá sa, že o to ustúpili. Asi to nie je také jednoduché.
No, je to veľmi komplikované. Ako ich izolujete, kto sa o nich postará?
Lebo to nie sú len starí ľudia, to sú naozaj aj ľudia s cukrovkou, s vysokým tlakom, s inými problémy.
Presne tak, ako keď niekto povie, veď zomierajú aj mladí, no a treba si pozrieť, prečo ste vy máte 40 rokov, prečo ste zomreli. No tak keď ste mali transplantované srdce, choré srdce, mali ste cukrovku, máte obezitu, tak asi tie rizikové faktory sa spočítajú a asi aj zomriete. Ale ja som
ešte... Takže môže byť 40-tník v stave niektorého 70-tníka.
Určite. Čiže aj od kondície toho človeka závisí, ako tú infekciu zvládne. No ale tiež by som povedala na anglický model, že oni tiež asi zameškali tú ten čas, kedy to mali rýchlejšie strihnúť, veď sme počúvali, že teda oni si preimunizujú populáciu a dopadne to dobre, no tak aj všetci
vieme. Potom analytici prišli s tým, že to môže znamenať 500 000 mŕtvych.
No, to je rozsudok smrti pre starých ľudí. To ako je veľmi zlé a všetci vieme, ako funguje NHS. Nielen slovenský systém je zdravotnícky úplne zlý, ale aj ten anglický nie je úplne najlepší. A aj čo mám kamarátky, kolegyne, ktoré robia v Anglicku, nie je to tam veľmi ružové. Čiže dovoliť si taký hazard, pustiť tú infekciu a teda určite ten nápor na systém aj anglicky nebude zvládateľný v priebehu času. Takže, ale zase ja tomu rozumiem. Sú tu dve roviny. Buď to pustíte a budete mať vysoké obete, lebo to nezvládne žiaden zdravotnícky systém, ale možno a skôr to prestane a možno môžete naštartovať ekonomiku a kdežto to bude také plíživé, tak tá ekonomika asi bude trpieť. Takže to je na komunikáciu lekári, analytici, ekonomia, proste všetky múdre hlavy, ktoré sú tu, sa musia spojiť a nájsť ten najlepší systém, ale ja stále prosím všetkých, aby úplne prvá premena bolo život a zdravie, tak a ostatné.
Príkladom toho, ktorý stále hovorí, že nemôže byť smrtiacejší liek ako samotná choroba, je Donald Trump. Ten už naplánoval, že do Veľkej noci chce mať ekonomiku otvorenú. To je asi veľmi nereálne.
Asi áno.
300 miliónových Spojených
ale
štátoch.
Ale určite pán Donald Trump má viac informácií ako ja, ale podľa mňa ako jednoduchého človeka...
Treba povedať, že on spochybňoval, že tento vírus vôbec je problematický a nebezpečný na začiatku.
Áno, on je len na to nahnevaný. On ho volá stále čínsky vírus. Nechce ho pomenovať koronavírusom, pretože vieme, že teraz čínska ekonomika ide, predávajú. My všetci sme od nich teraz závislí, pretože všetci berieme. No takže áno.
Poďme sa pozrieť na to, ako sme preorganizovali nemocnice, respektíve ako sa to chystá. Máme už teda na Kramároch vyčlenenú nemocnicu, ktorá má byť vyslovene, keď to vypukne v tej najväčšom rozsahu červená nemocnica, čiže vyslovene určená na toto. Louis Pasteur v Košiciach podobne. Jednotlivé pavilóny sa majú na to vyčleniť. Je to dobrý systém?
Takto, no ja to teraz neviem hodnotiť, pretože zase to musí ísť z ministerstva alebo niekde zo krízového štábu z vrchu, aby oni na základe informácií, ktoré majú, ktorí sa stretnú u pána ministra alebo u pána premiéra a musia si povedať v čase, tie analýzy sú extrémne potrebné, pretože ja si to predstavujem, tak máte čísla. Na základe čísla budete vedieť, koľko ľudí budete mať chorých a koľko vám skončí na jeska, koľko na ventilátore. A analytici už dokážu urobiť aj na regióny, že ako máte chorobnosť regiónov a podľa toho vy viete prispôsobiť aj nemocnice. Čiže áno, my musíme už teraz na základe týchto dát vedieť, že ktoré nemocnice budú červené, kde budú len pacienti s COVID infekciou. Tieto musia byť veľmi dobre vyškolené, aj vybavené, ale samozrejme musia byť aj záložné nemocnice, ktoré, keď sa to nezvládne, tak pacient bude preložený, teda budú musieť rozšľať vožkový fond. Viem, že mnohé krajiny idú tým systémom, že si nechávajú úplne čisté, povedzme, biele nemocnice, mnohé, že tam toho pacienta nepúšťajú covidového a červené radšej dajú tých pacientov na chodby, proste aby to mali červené v jednom. Áno, asi toto je správny systém, ale to musí byť, viete, riadenie úplne z vrchu, aby štát presne vedel, že koľko bude, lebo my ako UNB si môžeme namodelovať na Bratislava, ako to chceme, ale v určitom čase vy potrebujete...
Vy ako UNB, vy hovoríte teraz o univerzitnej nemocnici v Bratislave kvôli tomu, že vy ste späť.
Áno, áno. Čiže vy teraz My v určitom čase budeme potrebovať súčinnosť, spoluprácu aj s inými nemocnicami v Bratislave a rozdeliť si tých pacientov, napríklad čo s pacientom s infarktom, čo s pacientom s mozgovým krvácaním a tak ďalej. Čiže tu musí byť už organizácia nad úrovňou v jednej nemocnice, čiže na úrovni štátu, aby povedal. A v neposlednom rade vy musíte čím dlhšie držať aj ambulantnú sféru, čistú bielu ambulantnú sféru, aby tie jednoduché veci dokázal vám ten ambulantný lekár urobiť a nevpúšťať toho pacienta do nemocnice.
Podarí sa nám to?
Ja verím, že áno, všetci musíme pozitívne rozmýšľať a pozitívne konať, ale podarí sa nám to vtedy, keď my ľudia, obyčajní ľudia, budeme robiť to, že sa nebudeme s nikým stretávať, budeme nosiť rúška, budeme si dodržiavať hygienu, a nebudem sa zbytočne s niekým stretávať. Potom by sa to mohlo podariť. Keď tu zlyhá ľudský faktor, každý ten jeden Jozef Mak, čo je na Slovensku, tak to potom padne. To neexistuje, aby sme to udržali. Ale keď ten každý jeden článok bude zodpovedný, alebo aspoň majorita tých článkov, tak sa to dá zvládnuť s čo najmenšími obeťami. Obete budú.
Vy ste hovorili o dátach. Veľkú kontroverziu vyvolalo to, že sa štát rozhodol vypýtať si od mobilných operátorov dáta. Vy ako informovaný občan, ktorý vie, aké následky ten vírus vie priniesť, schvaľujete to?
Takto, no povedzme si, máme tri modely krajín najúspešnejších, ktorí zvládli koronavírusovú infekciu. Čína, tým, že úplne odstrihla Wuhan, áno. Potom tu máme Južnú Koreu, ktorá totálne veľmi veľa testovala a tých asymptomatických, napríklad keby sme boli asymptomatickí nosiči, proste izola vyhľadávala nosičov, ktorí sú chorí a rozširovali infekciu,
ale ničím nebolo. Čo ale nie sme schopní, lebo nemáme ani dostatok
testovacích možností. Áno, a tretí model je Tajvanu, kde majú špeciálnu mobilnú aplikáciu, kde trackujú pacienta. Keď sa vrátite zo zahraničia, musíte napísať, odkiaľ ste prišli, váš zdravotný stav. A vlastne je to na tomto trackingu založené, že proste vystupujú si pacienta, kde je, aké má klinické príznaky. No, ja som za to, pretože keď cieľ je taký, že nám tu nemajú umierať ľudia, tak ja som s tým OK. Je to v poriadku.
Treba povedať, že ten návrh sa zmenil a ano. To, čo mu bolo vytýkané, aby sa nemonitorovali telefonáty a SMS-ky, to sa z toho vyhodilo.
Všetko sa dá upraviť, ale keď vieme, prečo to robíme, tak dobre, možno 2-3 mesiace to bude nekomfortné, ale viete, potom je zbytočne nad tým plakať, keď budeme mať na Kramároch miesto 600 postelí, 1000 postelí a ľudia tam budú masívne zomierať. A keď počúvate len tie čísla, že 600 alebo 500 ľudí denne zomrie, veď to sú strašné čísla. Keď štadión musíte premeniť na márnicu, veď to je strašné. A keď si na to pozriete, že dobre, toto je jedna zložka toho, aby sme k tomu neprišli, tak o čom sa tu budeme baviť? No, vojenský režim, ja som veľmi v tomto tvrdá. Keď chcete mať výsledky, tak musíte poslúchať a musíte robiť to, čo sa dá vyžaduje. A tam sme skončili.
Čo lieky? Vy ste hovorili o tom, že antivirotika na HIV by sa teoreticky dali použiť. Mám pocit, že to vyzerá z posledných dní, že to nebude veľmi úspešné. Antimalarika naopak úspešné sú, ale na druhej strane nie je to liek, je to skôr pomoc.
Takto. Nemáme zatiaľ kauzálnu liečbu na infekciu koronavírusom. Čiže keďže to je RNA vírus, podobné lieky sú tie antiretrovirotika, ktoré sa používajú na liečbu HIV. V súčasnosti aj lekári v našich nemocniciach určite komunikujú so všetkými lekármi, napríklad Španielsku, Taliansku, porovnávajú si tie liečebné režimy. Je Národný klinický tým na ministerstve zdravotníctva, ktorý tieto liečebné režimy sumarizuje. Ako liečili v Južnej Kórei, tam napríklad podávali tieto antimalarika. Ako liečili v Číne, aký mali výsledky liečby. Čiže teraz sú nejaké liečebné režimy. A my sme si aj teda zadefinovali, ktorý liek u akého pacienta bude liekom voľby. A teda postupne sú liečebné režimy. Koľko máme túto chorobu? 3-4 mesiace. Čiže skúšate, čo by vám najlepšie zabralo, samozrejme. A podľa toho si vymieňate informácie. Čiže áno, v súčasnosti sa používajú na liečbu COVID-19 antimalarika buď v kombinácii alebo bez kombinácie s antibiotikami. A teda možno s nejakými minerálmi. A potom sa používajú antiretrovirotika, čiže lieky, ktoré sú určené na liečbu HIV. Je tam v rámci skúšania aj biologická liečba, ktorá je napríklad určená pre pacientov napríklad s ulceróznou kolitídou alebo s reumatoidnou artritídou, aj to sa dá použiť. A takisto v rámci klinického skúšania, my by sme sa veľmi ako Slovensko chceli zapojiť do klinického skúšania lieku, ktorý bol vyvinutý na začiatku na liečbu eboli, takže teraz by sa mohol v rámci klinického skúšania pustiť aj na liečbu koronavírusovej infekcie. A vidíte, aj tu potrebujeme my čas, že čím neskôršie prídeme a budeme potrebovať liečiť veľké množstvo pacientov, tak už obkúkáte v úvodzovkách, ako sa to liečilo niekde inde. Vývoj ide veľmi rýchlo dopredu, či už s štandardmi, ako postupovať pri liečbe, alebo prípadne, keď bude nová vakcína. Tak to nám asi jedine pomôže úplne ten, lebo ja si stále myslím, že bude éra pred koronavírusom a po koronavírusom, lebo ten vírus tu bude, no pokiaľ nepremoríte populáciu, tak akože ste vulnerabilní, keď ste sa nenakazili. Jedine, buď sa nakazíte, alebo ten vírus tu nebude, ako ho ale zničím, aby tu nebol. Ďalšia otázka, že keď vás zaočkujem, potom už tiež nie ste.
Lebo tie scenáre sú dva, že ten vírus mutuje tak, že v podstate vymizne, alebo zmutuje tak, že príde ešte niečo prípadne horšie a ešte nepríjemnejšie.
Áno, vždycky to máte, vírus má nejaký, veľmi jednoducho povedaný, nejaký receptor alebo niečo, s čím sa musí byť kompatibilné na ľudskú bunku, a keď sa dokážu spojiť, tak tedy dokáže vás nakaziť. Ale keď sa zmutuje buď na strane vírusu niečo, a že proste už nie je schopný napadnúť vašu bunku, tak je to super. Možno zmutuje tak, že namiesto jednej napadne 100 buniek, tak by to bolo veľmi zle. No, tak
snáď si kúpime dostatočne veľa času tou disciplínou.
Dúfam. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Krásny deň.